18 barna faðir í álfheimum. Það var á bæ einum sumar að fólk allt var á engjum nema húsfreyja. Hún var heima og gætti bæjar með syni sínum á þriðja eða fjórða árinu. Sveinn þessi hafði vaxið og vel dafnað til þess tíma. Allt talandi var hann orðinn, skýr og efnisbarn eitthvert hið mesta. En með því konan áttu ýmis bæjarstörf að annast auk Sveinsins, varð hún að víkja sér frá honum litla hríð og fór út í læk er var skammt frá bænum að þvo mjólkurtrógin. Skildi hún barnið eftir á meðan í bæjardyrunum og segir ekki að því fyrir en konan kom aftur eftir drukklanga stund. Þegar hún yrðir á það, hrýnðað og æpir illilegar og ámáttlegar en hún átti von á. Því áður var barnið mesta spektar barn, þýðlind og þægt. En nú fær hún ekki að því nema óhljóð ein og illhrýnur. Líður svo nokkuð hér frá að barnið mælir ekki orð frá munni, en var ákaflega keipótt og rellið, svo konan kunni ekkert lag á þessum háttaskiptum. Það vex og ekki og lætur fípslega mjög. Konan varð mjög angruð af þessu og tekur það ráð að hún fer að hitta grannkonu sína er þótti vera hygginn og margfróð og segir henni frá hörmum þeim sem sig hafi hent. Konan innir hana grant eftir hvað langt sé síðan að barnið hafi tekið þessa fásinu og hvernig hún ætli það hafi atvikast. Móðir Sveinsins segir henni alltaf létta eins og gengið hafði. Þegar grannkonan hinn fróða hafði heyrt alla málavöxtu, segir hún: Heldurðu ekki góðin mín að sveinninn sé umskiptingur? Því það er ætlun mín að hann hafi skipt meðan þú gekkst frá honum í bæjardyrunum. Ég veit ekki, segir hún, eða getur ekki kennt mér ráð til að komast eftir því. Það mun ég geta, segir konan. Skaltu einhver tíma skilja barnið eftir eitt saman og láta einhverja nýlundu bera fyrir það og mun það þá eitthvað mæla er það sér engan í kringum sig. En þú skalt hlera til og vita hvað því verður að orði. Þykir þér þá orðtök Sveinsins undarleg og ískikileg, skaltu strýkja hann vægðarlaust uns eitthvað skipast Að svo mæltu skildu þær talið og þakkaði móðir Sveinsins grannkonu sinni heilræðin og fór heim síðan. Þegar konan er heim komin, setur hún höldupott lítinn á mitt eldhúskólf. Síðan tekur hún sköft mörg, bindur hvert við enda annars, svo að efri endin tók allt upp í eldhússtrompin, en við hinn neðri batt hún þvöruna og lét hana standa í pottinum. Þegar hún hafði veitt þennan umbúnað í eldhúsinu, sótt hún sveinin og lét hann þar einan eftir verða. Gekk hún þá úr eldhúsinu og stóð á hleri þar sem hún sá gegnum dyragættina inn í eldhúsið. Þegar hún var fyrir litlu burtugengin, sér hún að barnið fer að vappa í kringum pottin og virðan fyrir sér með þvörunni í og segir síðan: Nú em ekk svo gamall sem á grönum má sjá, 18 barna faðir í álfheimum og hef ekk þó aldrei séð svo langan gaur í svo lítilli grýtu. Fer þá konan aftur inn í eldhúsið með vænan vönd, tekur umskiptingin og afhýðir hann lengi og óvægilega. Æpir hann þá óurlega. Þegar konan hefur strýkt sveininum hríð, sér hún að ókunnu kona kemur inn í eldhúsið með sveinbarn á handlegg sér, fagurt og frítt. Lét hún vel að því og segir við konuna: Ójamt höfumst við að, ek dilla barni þínu en þú berð bóndan minn. Að því mæltu setur hún af sér sveinin, son húsfreyju, og verður hann þar eftir, en hefur karl sinn burtu með sér og hörfu þau þegar. En sveinin óks upp hjá móður sinni og varð efnismaður.